povodom.
Pre 25 godina, tačno 25 godina u Novom Sadu, došlo je do okupljanja grupe umetnika i umetnica i velikog programa umetnosti i inkluzija, a od 2005. I formalno postoji Per Art, grupa umetnika i umetnica koju danas znamo pod tim imenom. Dakle, za one koji ne znaju, koji nisu pratili rad Per Arta, reč je o umetničkoj grupi koja okuplja umetnike i umetnice sa i bez intelektualnog invaliditeta i njihove predstave, performanse, stvaralaštvo pratimo i u Novom Sadu, međutim rad Per Arta prepoznat je i priznat u najvećim umetničkim krugovima Evrope. Propituju društvo, ukazuju na društvene probleme, diskriminaciju i ostale probleme današnjice, a osnivač Per Arta, reditelj, koreograf Saša Asentić je moj gost, sagovornik rubrike Povodom. Hvala Saša što ste ovde.
Hvala na pozivu.
Hajde da se osvrnemo najprej na tih 25 godina, zaista dug i kvalitetan staž i od prve predstave i tog prvog okupljanja, govorili ste o tome i ranije u medijima, je bilo mnogo izazova, pretpostavljam da ih ima i danas, ali opet kontinuitet je tu i strajnost je tu, pa da krenemo možda od tog optimizma, šta je to što je ključ za tu vrstu kontinuiteta i uspeha?
Hvala vam na ovom lijepom uvodu. Pa da, 25 godina istrajavanja u ovom našem kontekstu ovdje, a i prisustva na međunarodnoj sceni, naravno da nosi dosta izazova. Ali ono što nas je održalo u tim našim borbama i istrajavanju jesu svakako neki principi od kojih nismo nikad odustali. A to su solidarnost, briga za drugog i pristupačnost, zato što ta tri principa nekako mi sagledavamo da su oni pitanje društvene pravde i da zapravo za one koji su obespravljeni i skrajnuti, jer naravno znamo da društvo u Srbiji u kojem živimo svih ovih 25 godina, a i duže, a pogotovo u proteklom nekom periodu od stvarno tih 25-20, a onda se nekako u posljednje vrijeme to izoštrava, da su diskriminacija i korupcija neke glavne odlike društva u kojem živimo. I onda položaj osoba sa invaliditetom u takvom jednom društvu je onda jasno, pretpostavljam svima, koliko težak. I mi pokušavamo da upravo tu djelujemo, da to mijenjamo, naš način djelovanja i društvenih odnosa i javnog djelovanja i iskazivanja mišljenja koje imamo u određenim temama i vlastitim životima, dolazi kroz umjetnost i prije svega kroz performance kao medij kroz koji djelujemo i onda kroz te javne nastupe, ali i sve ono što prethodi javnim nastupima zapravo počiva na tim principima koje sam rekao, solidarnost, pristupačnost i briga za drugog.
I upravo ste i solidarnosti kreće promišljanje svih tih tema na zajednički način i to je zapravo osnov za rađanje predstave svačije.
Tako je, da. I ja bih samo možda dodao da rekao sam da se zahvaljujem na tom lijepom uvodu, ali bih samo rekao da ja sam pokretač organizacije, jer sam u jednom trenutku nakon tih nekoliko godina iz početka smo radili kroz različite projekte, kroz različite organizacije i onda smo shvatili zapravo da je bitno da i mi zapravo osnujemo organizaciju kroz koju bismo mi djelovali, da bi nekako to bila naša organizacija, odnosno udruženje građana kao jedna pravna forma kroz koju se građani u ovoj zemlji udružuju i onda ostvaruju neke svoje želje, ciljeve i tako dalje. Tako da sam ja to nekako pokrenuo, predložio i bio neko ko to je na taj način pokrenuo, ali tu su svakako sve članice i članovi naše grupe i kao pokretači, osnivači, a i kasnije su i oni koji nose rad ove grupe: Olivera Kovačević-Crnjanski, Frosina Dimovska, Nataša Murge-Savić, Natalija Vladisavljević, Jelena Stefanoska, Dalibor Šandor, Marko Bašica, Snežana Bulatović i sada da ne nabrajam sve ostale članove, aktivnih članova imamo oko 30, a onda na to se nadovezuje još nekih 30 do 40 članova i članica koji su, da kažemo, pridruženi i učestvuju u različitim nekim drugim aktivnostima, ali osnovu grupe čini oko 30 aktivnih članova i članica sa i bez invaliditeta.
Da, i manje više znamo sve članovi i članice, mi koji pratimo rad Per Arta. Važno mi da se zadržimo još na tome, zato što se zaista veliki broj mladih sa invaliditetom zapravo kroz rad u Per Artu profilisao kao ozbiljni umetnici i umetnice, ali hajde da malo sve gledamo sad to iz ugla publika. Zapravo, šta je to kvalitetno što Per Art donosi publici? Moj utisak je, evo, da kažem, da dobijemo i tu drugu perspektivu koju nismo navikli da dobijemo kroz umetnost. Dakle, da li je to neka prednost, plus, šta je to?
Pa da, mislim, sigurno vi kao neko ko je naša vjerna publika, to možete više da kažete, i ovo što ste istaknuli jeste nešto što dolazi iz komentara publike, koliko je značajno publici da prepoznaje važnost toga da postoje predstave u kojima su autori, koautori i izvođači osobe sa intelektualnim invaliditetom, koje su zbog svih prepreka i predrasuda toliko skrajnute da čak u javnosti i u društvu teško da postoji uopšte predstava o tome da osoba sa intelektualnim invaliditetom može da bude pozorišni, plesni stvaralac ili, ili da je, recimo, pisac ili spisateljica. Tako da je to nešto što svakako publika prepoznaje, jer prepoznaje da su stvari moguće, da je moguće proizvesti neke nove društvene činjenice, i to je ono što mi u našem radu čvrsto vjerujemo i za to se borimo. Jer ovo sada što sam spomenuo, recimo, naše kolegice i kolega sa intelektualnim invaliditetom zaista su u svijetu savremenih izvođačkih umjetnosti, a onda i književnosti i poezije, prepoznati kao autori, kao stvaraoci. I to je nešto što zaista je su nove društvene činjenice koje mi ne možemo da više pobijemo. Ne možemo da kažemo da to ne postoji, nego mi uvijek insistiramo, a to je ono što publika prepoznaje kao značaj, i tu negdje se stvara taj isto jedan snažan osjećaj međusobnog prepoznavanja i toga da ova vrsta rada zaista znači publici, odnosno društvu i društvenoj zajednici kojoj mi isto tako pripadamo, odnosno trudimo se i borimo se da pripadamo. Jer šaljemo poruku da su stvari moguće, da su promjene moguće, i da ukoliko kroz solidarnost, brigu i pristupačnost to učinimo mogućim, zaista je sve moguće. Jer mi, na primjer, prije 25 godina kada smo se okupili, to je bio jedan isto jako težak trenutak za sve nas u Novom Sadu. To je bilo neposredno nakon NATO bombardovanja. I znamo šta smo svi kao sugrađani proživjeli tih 90-ih i te 99. Mi smo se tada kao grupa okupili i od tada više nikad nismo imali ni jedan trenutak da nismo bili zajedno upravo u istrajavanju ovom o kojem govorim, a mi tada recimo nismo mogli da zamislimo mnogo toga, nismo mogli ni da zamislimo da recimo da ćemo sada da budemo u ovoj situaciji da vodimo ovaj razgovor i da pričamo o svemu ovom, mm-hmm. ili da smo upravo imali premijeru u čuvenom Teatru de la Ville u Parizu i tako dalje i brojne neke druge situacije.
Uz Pariz bio je tu i Berlin i Japan.
Da, brojna druga gostovanja ili recimo što nam sada slijedi, možemo o tome isto kasnije da pričamo, uh-huh. i u Novom Sadu i u Beogradu. Sve te stvari su bile nezamislive, ali su postale naša stvarnost. Uz sve naravno probleme koje moramo da savladamo i da se sa njima nosimo. I ono što bih recimo isto izdvojio da naše kolegice i kolege sa invaliditetom u grupi imaju jednu zanimljivu izjavu da recimo nakon svake predstave ili javnog nastupa oni kažu pobedili smo ili pobedit ćemo. I onda smo mi razgovarali, ja sam ih pitao na šta tačno mislite i onda su oni u tom razgovoru jasno definisali da zapravo se radi o tome da svaki od tih nastupa i susreta sa publikom, odnosno sa društvom u kojem živimo u javnosti, postoji jedan put borbe sa preprekama i predrasudama i pobjeda u tim trenucima nastupa i susreta sa publikom i prihvatanja, mm-hmm. i reakcije publike i potvrde našim kolegicama i kolegama sa invaliditetom šta znači ta borba je zapravo pobjeda nad ableizmom i pobjeda nad predrasudama, kako tačno kaže recimo Marko Bašica, naš kolega, da je upravo to trenutak pobjede nad predrasudama.
Da, vole bih da se zadržimo i na Parizu. To što ste spomenuli upravo tom premijerom predstave This Contact je i započelo obeležavanje 25 godina formiranja rada, okupljanja grupe i konkretno da u tom radu ste se bavili vi analizom rada jedno najvećih koreografkinja, Pine Bauš. Na koji način, dakle, šta je bila ideja, ukratko da predstavimo predstavu, pa ćemo onda reći kada se igra u Novom Sadu.
Da, pa predstava This Contact upravo se bavi time, ali počeli smo od pitanja koje je naš kolega sa invaliditetom Dalibor Šandor postavio, zašto čuvena njemačka koreografkinja Pina Bauš nikad nije napravila verziju svoje predstave Kontakthof, što je jedna od njenih najpoznatijih, mm-hmm. najvećih predstava, sa osobama sa invaliditetom. I njegova pretpostavka je da je ona vjerovatno mislila da osobe sa invaliditetom nisu u stanju da izvedu njenu predstavu. I mi smo onda krenuli od tog jednog vrlo jasnog kritičkog pitanja koje je naš kolega postavio i onda smo krenuli u proces rada. Prije toga možda je ovo isto dobra prilika da kažemo da mi kao grupa u proteklih 7-8 godina se bavimo. Jedna od tema nam jest preispitivanje plesne istorije i plesnog kanona, mm-hmm. I upravo sagledavanje gdje je mjesto osoba sa invaliditetom i uopšte na koji način se invaliditet, odnosno invalidnost tretira i pojavljuje i prisutna je kroz istoriju plesa. Naravno da smo tu vrlo jasno uvidjeli da su svi ključni koreografi i koreografkinje koji su se upisali u istoriju i koji čine taj plesni kanon osobe bez invaliditeta. I onda zapravo mi kao grupa preispitujemo zapravo zašto je to tako i nekako se upuštamo u analizu određenih radova koji su istorijski značajni radovi i onda njih preispitujemo upravo iz perspektive osoba i umjetnika sa invaliditetom. I onda nam je nekako i ova predstava This Contact u tom nizu tih radova. Sam naziv, evo možda da i to kažemo, jer naziv smo mi izmislili. Mm-hmm. Kontakthof Pinebaus na njemačkom jeziku znači mjesto kontakta ili mjesto susreta. I onda smo mi pokušali da kroz ovu predstavu ne rekonstruišemo njen rad, njen Kontakthof, nego da zapravo napravimo svoju verziju, kako Snežana Bulatović, naša kolegica, kaže, po vlastitom nahođenju i iz ugla prije svega umjetnika sa invaliditetom napravimo jedno drugačije mjesto kontakta. I na taj način preispitamo plesnu istoriju, ali se u isto vrijeme upišemo u tu istu istoriju koja zapravo konstantno isključuje osobe sa invaliditetom. I onda taj naziv This Discontact, zapravo se, malo smo se igrali sa tim prefiksom dis, koji na latinskom znači suprotno ili drugačije od nečega ili odsustvo nečega, tako da nam to se povezuje upravo sa ovim što sam sada govorio, odsustvom osoba sa invaliditetom, pravljenja drugačijeg rada, a kontakt smo preuzeli iz naziva same predstave originalne Kontakthof i prispitivanjem tog uopšte načina kontakta.
Dizishof, Dizishkontakt je u Novosadskom pozorištu u Vidiki Sinha 13. novembra, 19 časova i to je također u okviru obeležavanja 25 godina rada programa umetnosti i inkluzija. Dakle, deo programa se još odvija u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, pa hajde i to da spomenemo, dakle, šta će biti i pred beogradskom publikom.
Da. Muzej savremene umetnosti nas je pozvao da u okviru velike izložbe Aktivitet 100 godina nadrealizma učestvujemo kao grupa i mi ćemo da predstavimo na beogradskoj publici 14. novembra je otvaranje zvučne instalacije i audio performansa This Giselle i to, taj rad će biti otvoren za javnost do 18. novembra. U tom radu, u tom audio performansu smo zajedno sa Jelenom Stefanoskom, našom kolegicom, plesnom umjetnicom sa Downovim sindromom, zapravo se bavili preispitivanjem, kao što sam sad malo preopisivao rada Pine Bauš, ovdje smo se bavili zapravo klasičnim baletom Gizela, jer je to bilo Jelenino interesovanje, da se zapravo Gizela preispita kroz savremeni ples i kroz njena interesovanja.
I opet odsustvo dis.
Upravo, da. I onda smo zapravo išli još korak dalje u promišljanju pristupačnosti i napravili zapravo audio performans koji je dostupan i pristupačan slijepima i slabovidima. Mm-hmm. I na taj način smo preveli ples i koreografiju u zvučni medij, gdje zapravo publika kroz zvučnu instalaciju ima i iskustvo koreografije zvuka. I to ćemo, to smo predstavili u januaru ove godine u Novom Sadu, a sada ćemo da to predstavimo u Beogradu u muzeju. Natalin rad, Natalija Vladisavljević, naša kolegica, spisateljica i koreografkinja sa Downovim sindromom, njen rad, video rad koji se zove Rad u mrklom mraku je zapravo uvršten u glavnu postavku na ovoj izložbi i može da se pogleda do, u oktobru je bilo otvaranje izložbe, a to je otvorena izložba do, mislim, negdje sredine februara, tako da taj rad isto može da se pogleda tamo. I onda 5. decembra naš kolega Dalibor Šandor izvodi svoje performans predavanje pod nazivom Nešto veoma posebno, u kojem se on kao umjetnik sa invaliditetom bavi tim pitanjem, odnosno problemom stvaranja krive slike u javnosti i u društvu o osobama sa invaliditetom i nepravde koja se time nanosi osobama sa invaliditetom. I Dalibor negdje ne voli da se otkriva mnogo o performansu, on baš kaže bez otkrivanja, no spoilers, tako da ja ne bih puno više govorio o tome, ali je prilika da beogradska publika to vidi 5. decembra, a novosadska 21. novembra u Galeriji Matice Srpske. Galerija Matice Srpske je naš, jedan od naših glavnih partnera, pored škole Milan Petrović, i naravno prethodne i razne projekte i premijere i izložbe i godišnjice smo obilježavali u saradnji i uz podršku, značajnu podršku Galerije Matice Srpske, pa tako će biti ovog puta.
Da, nekako je priroda saradnja sa Galerijom Matice Srpske i povodom 25 godina, s obzirom na to da ste zaista dugo u partnerstvu, hajde tako da kažem. Taj program u Novom Sadu podržava i Francuski kulturni centar. Zanima me samo, eto, sve koji na sada slušaju, gde mogu naći još detaljne informacije o programu i za Novi Sad i za Beograd?
Pa najbolje je preko Facebook stranice Per Arta, jer tu postavljamo sve informacije i ukoliko dođe do nekih promjena, to je mjesto gdje može da se dobiju aktualne informacije, ali nadamo se da neće biti promjena, tako da u smislu programa i rasporeda, tako da ovo sve što sam najavio i ove datume, to može da se nađe na Facebook stranice Per Arta.
I dakle, krećemo 13. novembra u Novom Sadu i Vidiki Sinhas, predstava Dis Dis Kontakt.
Tako je.
Hvala najlepše, Saša, na ovom razgovoru. Dakle, za povodom govorio reditelj i koreograf Saša Asentić.